virus tantin tantin, muntan nu brantin brantin. I virus tantin tantin, muntan nu brantin brantin. I virus tantin tantin, muntan nu brantin brantin. I virus tantin.
Fönkplatinum hér á Exinu 977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð. Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk. Rip it up! Öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12. Allar frekar upplýsingar má finna á Facebook síðu Fönkþáttarins. facebook.com/Fönkþátturinn
Balli. Þú veist. Hann fer og hann skilur okkur með þessa kvöð að það hver einasta fucking fimmtaskvöldi þurfa að mæta hérna og við getum ekki bara gert út á þátt, við getum ekki bara spila nokkur lög og kynnt nei, við þurfum að fucking rip it up
Já, ha? Við erum líka bara ripped
Já, ert þú tilbúin að rip it up, Simon?
Fucking lega
Já, velkomin í fimmtaskvöldin þá
Já, velkomin í fimmtaskvöldin næstum í sjöp Við erum, já, sem fucking hansom og sem við terður sko
Já Ég bara komin inn að rip it up og drilla mig síðan í eitthvað annað að rip something all
Nákvæmlega Hver kannast ekki í það? Herðu,
hvað er alltaf að byrja kvöld?
Herðu, það sem við ætlum að byrja Má byrja á því að, hérna, að kynna kvöld sem er á næsta 50 dag á kaffibarnum
Já
Sem er maður nafni Black Loops
Nei
Jú, sem er sinns að snillíkur sem er að bak við Toytronics útgána
Já
Mjög skemmtlegt Og hann mun koma að spila hér á fimmtudeginum og svo að spila með honum Viktor Birgis
Já
Í útlöndum
Hvað í útlöndum?
Ég man ekki hvað þér K-N-A-D-D-D
K-N-A-D
Kanda Þeir eru fyrst að spila held í út í Toronto á lögudeginum
Já
Mjög skemmtilegt En Addi intro sér við upphörðuna hér á Íslandi Hann að já
Já Hvor myndi vinna í slag? Addi intro og Addi Axos
Ég veit ekki
Nei, ekki heldur
Pælumannsísi Endilega fáum hlustunni til þess að kommenta á Facebook síðan okkar hvort þið myndu halda, myndu vinna í
Já, mitt. Ef þið eru með einhver skoðunar því hvort myndu vinna í plötu svona slag Addi intro eða Dexos Endilega kommenta á Facebook síðu Fönkþátturins Fönkþátturinn Hvað ætla vel hlusta á fyrst þeirri?
Podcast frá Black Loops
Jó, podcast í betni
Podcast, heldur eru nú upptöku sem hann tók fyrir okkur smá kynningamix Já, þetta bara exclusive
Tekum á þessu, mix með Black Loops
Black Loops og kaffibarnum næsta 50 dag
All right. Yeah.
just believe. You
Þú ert að hlusta á Funkþáttinn á X-inu 977.
Going down. We'll be right back.
hlusta framtáttur með Antoníu 77 Börjum að hlusta hér á mix frá Black Loops sem að mun spila á Haffibardum á næsta fimmtudag eftir viku, 1. mars sem einmitt dagum sem að bjórin var leiður í Íslandi
Já, nema ekki næsta fimmtudag heldur sama dag á sama degi fyrir mjög mörgum árum síðan
Já, 1989
Já, þannig að bjór leifilegur á Íslandi
Já, já Já, en já, þér varst á Funktátturinn að þessum nýsum sjöfum minnum á Facebook sjöðu þáttarins sem bara Funktátturinn
Búm, búm,
búm og svo líka að taka smá og ropa krónika á þetta Brapp,
brapp, brapp, brapp
Andri Söndin mættur í stúdíóð
Brapp
Nei, ég segir það
Herri, við þekkum ykkur fyrir að lusta og vonum að þið haldi út næstu 20 myndir
Já, einmitt
Klokkan 12 í kvöld
Föngþátturinn.
Já, það verður dillandi diskogrúf þegar þessi mikli meistari mætir á kaffibarinn á 50-dagskvöldi næsta og spilar plötur.
Já, spilar hann, plötur hann, og
já.
Kemur frá Þýskalandi og kemur við hér á leiðinni.
Hvað heitir hann eftir?
Black Loops.
Black Loop. Black Loops, ég hugsaði það ekki þetta fyrirbæri þegar þú manst eitthvað nafn sem rosa líkt og það kemur bara aftur og aftur. Ég hugsaði bara Black Dice, nei Black Dice, nei Black Dice. Kannastu þetta?
Já, en eins og sé, hann kemur hérna á næsta fimmtag á kaffibarinn, þannig að við mælum að þið tjekki á því.
Já.
Og fyrir við hérna í smá svona. Sveinbjörn, hvar ert þú að spila morgun?
Herri, ég að spila kaffibartum.
Það fullt hús stiga hér í spurningakefni þangtáttarins.
Já.
Þannig að
þetta ljóma næsti eins og pappa og Gina sem voru að spila þarna.
Nei, þetta ekki það. En, einhvers veður, hér komin að þessi spurningu. Hvar ég að spila morgun?
Herri, fyrst þú eru að spila, ég ætla að skjóta á Enigma. Ertu að spila í Bláalúnunu?
Nei.
Ertu að spila í Vestbælug?
Nei.
Ertu að spila í Laugarspa?
Nei.
Ertu að spila heima á Lindu P?
Nei, en viltu byrja að spila salinn?
Heyrðu, einhverjum með svarið?
Já.
Símon, ert þú að spila á Húrra?
Nei.
Hvert að spila?
Þú ert nálægt í.
Bravo. Sé,
já, ef þessi ekki Húrra þá var það bravo. Heyrðu, en svo er það ein mjög skemmtileg spurning.
Já. Skjáttu.
Hvað mun vera að gerast hér á Action News 7?
Annað kvöld. Ég ætla að skjóta á að útastættur en krónu.
Það er rétt, þetta er ótrúlegt, það er alltaf að gerast hérna.
Já, já, það vita þetta allir.
Já, og þá vendum við okkur bent yfir í næstu spurningu.
Já.
Hvað mun gerast þér á laugardaginn?
Herðu, á laugardagskvöldið á milli 10 og 12 er út af þátturinn Partisón á Action 977. Þar eru Helgi Már Bjarnason, Símon Fokkinandsson og stundum Kristján Helgi í útvarfinu. Og ég verið að einn endrum og eins í afleysingum, en ég held að það sé búið.
Já, eitthvað. Út alltaf velkomin saman, sko.
Já, ég veit að.
Okay.
Alltaf gaman að segja Partisónin okkar heim.
Þá er það
síðast spurning.
Já, það er
bjöllspurning.
50 milljónar konar spurningin hér í beinu útsendingu.
Já. Ég er tilbúin.
Þetta er tvíþætt spurning.
Ég er tilbúin.
Hvar er ég að spila á laugardaginn?
Þú ert að spila á kaffibarnum?
Nei.
Þú ert að spila á Húra?
Nei.
Jesus, hvað ert að spila?
Ekki giska með, viltu fá vísbendinguna?
Já.
Ef ég myndi spila hiphop, hvað myndi ég spila?
Príkinu.
Það er rétt.
Ertu að spila á Príkinu?
Kallinn er að spila á Príkinu.
Ert þú að spila á Príkinu?
Já, frá 9 til 12.
Já, ok, er lýsett. Hann,